Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και σήμερα μιλάμε για τη ζωή μετά θάνατον. Αφού λοιπόν είδαμε τι προτείνει ο αθεϊσμός, είδαμε τι αναφέρουν διάφορες άλλες θρησκείες και δοξασίες, να περάσουμε τώρα να δούμε τι μας αναφέρει η Αγία Γραφή, τι πρεσβεύει ο χριστιανισμός επάνω στο θέμα της μετά θάνατον ζωής. Και βέβαια, ξεκινώντας ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να διακρίνουμε ότι η Γραφή μας μιλάει για έναν τόπο στον οποίο συνάζονταν οι άνθρωποι του Θεού μετά θάνατον, ένα τόπο μακαριότητας που η Γραφή τον αναφέρει ως τον κόλπο του Αβραάμ και τον τόπο της Βασάνου στον οποίο πήγαιναν οι άνθρωποι, οι άδικοι, αυτοί οι οποίοι απέρριψαν το Θεό μέσα από τη ζωή τους. Αυτό το βλέπουμε έτσι για να αναφέρουμε και την γραφική υποστήριξη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο οποίο διάβασε και ο Δημήτρης στο προηγούμενο ημίωρο, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα και από το 19 εδάφιο και παρακάτω, στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, του φτωχού, όπου μας λέει ότι ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού, απέθανε, λέει, ο πτωχός στο 22 εδάφιο και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε ο πλούσιος και ετάφη και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που είπαμε και πριν, τους δύο τόπους, τον τόπο της μακαριότητας, εκεί που απολαμβάνουν οι άνθρωποι την παρουσία του Θεού και την αγκάλη του Αβραάμ, ο οποίος είναι και ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ο Θεός έδωσε τις επαγγελίες και ξεκίνησε να συνδιαλέγεται και με το λαό Ισραήλ, και έχουμε και τον τόπο της Βασάνου στον οποίο καταλήγει ο πλούσιος, ο οποίος βέβαια δεν έζησε κατά Θεόν και απέρριψε τον Θεό μέσα από τη ζωή του και καταλήγει στον τόπο της Βασάνου, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να μπορεί να τον βγάλει από εκεί πέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση με άλλες θρησκείες που, όπως μας ανέφερε ο Δημήτρης, πιστεύουν ότι είναι μια προσωρινή κόλαση και κάποια στιγμή, ας πούμε, θα επέλθει τελικά η οριστική κάθαρση και ο άνθρωπος θα σωθεί τελικά κι αυτός, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο η Γραφή, ακόμα και για την κατάσταση αυτή της οικονομίας της Παλαιάς Διαθήκης. Προσπάθησε ακόμα και μια μικρή ανακούφιση να βρει ο πλούσιος, με λίγο να δροσίσει, λέει, τη γλώσσα του ο Λάζαρος, επειδή, λέει, βασανίζομαι τη φλογή ταύτη, και ο Αβραάμ του είπε ότι υπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ ημών και ημών, μεταξύ μας, εμάς και εσάς δηλαδή, είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς, να μην δίνονται μηδέοι εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Δηλαδή είναι μια κατάσταση οριστική. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να αλλάξει κατάσταση, να αλλάξει τόπο μετά θάνατον.
Αμήν. Άρα το κρατάμε αυτό, Ανέστη. Είναι δεδομένο στους ανθρώπους, λέει, άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο είναι κρίσης, μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Άρα αυτή ήταν η κατάσταση προ-Αναστάσεως Κυρίου Ιησού Χριστού. Να πούμε τώρα τι γίνεται ακριβώς με το που σταυρώνει το Κύριός μας. Ο Κύριός μας Παρασκευή μεσημέρι πεθαίνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και κατεβαίνει στον Άδη. Αλλά δεν μπορούσε να κρατείται υπό του Άδου, γιατί ο Κύριός μας ήταν αναμάρτητος. Και μας λέει ο Ψαλμωδός, αναπαράγει και ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων τα λόγια του Ψαλμωδού Δαβίδ, και λέει: «Διότι δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το Άδη, ουδέ θέλησε αφήσει τον όσιόν σου να είδει διαφθορά».
Να πω εδώ, Δημήτρη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, για τη λέξη Άδη, που ίσως κάποιος θα τη συνέδεε με την αρχαία ελληνική μυθολογία, για τον τόπο που είναι όλοι νεκροί και που, ας πούμε, μπόρεσε, ξέρω εγώ, και πήγε ο Οδυσσέας στον Άδη και συνάντησε, ας πούμε, διάφορους νεκρούς. Μήπως κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια δοξασία συναντάμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Να πούμε ότι η λέξη στο κείμενο το εβραϊκό στην Παλαιά Διαθήκη για τον Άδη είναι Σεόλ, ή κάπως έτσι, τέλος πάντων, με την εβραϊκή προφορά σημαίνει ο τόπος της σιωπής, ο τόπος των νεκρών. και θέλει να δώσει την έννοια του τόπου όπου πηγαίνει ένας άνθρωπος μετά τον θάνατο. Η λέξη Άδης κατά πάσα πιθανότητα είναι αρχαιοελληνική επιρροή που πέρασε μέσα από τη μετάφραση των 70, γι' αυτό τη βλέπουμε να χρησιμοποιείται και ως ορολογία στην Καινή Διαθήκη, χωρίς όμως να εννοεί τον Άδη όπως τον πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά εννοώντας τον τόπο στον οποίο πηγαίνουν οι άνθρωποι μετά τον θάνατό τους.
Αμήν. Πολύ ωραία διευκρίνηση, Ανέστη. Πηγαίνει λοιπόν ο Χριστός εκεί στον τόπο των νεκρών, στον κόλπο του Αβραάμ, και διακηρύττει τα καλά νέα. Τα νέα πια, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε και ότι δια της θυσίας όλοι αυτοί οι οποίοι στην Παλή Διαθήκη πεθάνανε με την ελπίδα αυτή της αιωνίου ζωής και της Αναστάσεως, τώρα μπορούν πραγματικά να πάνε στον ουρανό, και μας το λέει και στην προς Εβραίους επιστολή, ότι το αίμα του Χριστού χύθηκε και για της Παλαιάς Διαθήκης. Μας λέει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, στο θήτα 15, και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής, είναι δια του θανάτου ως της έγινε προς απολύτρωση τον επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβος είναι και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να κρατείτε ο Κύριος μας στον Άδη, παίρνει όλες τις ψυχές οι οποίες βρίσκονταν στον κόλπο του Αβραάμ και τις αναβιβάζει στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Είναι ο λεγόμενος παράδεισος. Παράδεισος βέβαια είναι πάντοτε εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Και μας περιγράφει και ο Απόστολος Παύλος την φοβερή αυτή εμπειρία που είχε στο ΙΒ κεφάλαιο Β' Κορινθίους, και μας λέει ότι υρπάγει ότι ούτως, μιλάει για τον εαυτό του, έως τρίτου ουρανού. Μας λέει είτε εντός, λέει, του σώματος είτε εκτός, δεν ξέρω. Και αρπάγει, λέει, ότι ούτως έως τρίτου ουρανού, μιλάει για τον εαυτό του, και υρπάγει, λέει, εις τον παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλλει τα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Ένας τόπος ευλογίας, ένας τόπος χαράς. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή ότι έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερα. Το να μένω όμως με τη σαρκή είναι αναγκαιότερο δια σας. Άρα οι αποθανόντες αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν πεθάνει επί Καινής Διαθήκης μετά την Ανάσταση του Χριστού, η ψυχή τους πάει και αμέσως είναι με τον Χριστό και απολαμβάνουν την παρουσία του Χριστού. Το μόνο που περιμένουν είναι να ενδυθούν σώμα. Είναι στην παρουσία του Χριστού, απολαμβάνουν, χαίρονται, είναι ασφαλής η θέση τους κοντά στο Χριστό, και περιμένουν, τι περιμένουν τώρα, περιμένουν αυτό που περιμένουμε και εμείς, περιμένουν, Ανέστη, την αρπαγή της Εκκλησίας.
Ναι, και είναι σημαντικό να πούμε εδώ, Δημήτρη, μιας και θα αναφερθούμε και στην αρπαγή της Εκκλησίας, ότι ο θάνατος δεν είναι για τον άνθρωπο μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για να ζήσει χωρίς το σώμα αιώνια, αλλά ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο σαν μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Γι' αυτό και η κατάσταση αυτή του αποχωρισμού της ψυχής από το σώμα, ο θάνατος, ο λεγόμενος, δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση, και παρόλο που η ψυχή μπορεί να πηγαίνει κοντά στον Θεό, εν τούτης ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο οποίος θα ζήσει αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών, θα είναι άνθρωπος με σώμα, ένα νέο σώμα, άφθαρτο και αθάνατο. Διαβάζουμε πολύ ωραία στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, που μιλάει για την επίγειο οικία του σκηνώματος ημών, αν χαλαστεί, για το σώμα μας δηλαδή. Έχουμε, λέει, εκ του Θεού οικοδομή οικία χειροποίητο αιώνιον της ουρανής, επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιο. Και μιλάει βέβαια εδώ για το νέο σώμα. Αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλουμε να βρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομαι υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Και αυτή πραγματικά θα είναι η κατάληξη του ανθρώπου, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι όπως οι άλλες θρησκείες που καταφρονούν το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή το σώμα πρέπει να καεί, ας πούμε, γιατί είναι σε αυτό μέσα η αμαρτία, πρέπει να καταναλωθεί, πρέπει να το ταλαιπωρήσουμε, να το κακομεταχειριστούμε, να το κακοποιήσουμε, για να αυτομαστιγωθεί, ξέρω εγώ, πολλά λέγονται, για να μπορέσει η ψυχή να φτάσει στην απολύτρωση, να βασανιστεί. να μην παντρευτεί ο άνθρωπος, ας πούμε, να μην απολαμβάνει καμία χαρά, να μην απολαμβάνει το φαγητό του, να μην απολαμβάνει, ας πούμε, συντροφιά με άλλους ανθρώπους, να μην απολαμβάνει τίποτα. Δεν λέει όμως τέτοια πράγματα ο χριστιανισμός, δεν λέει τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις άνομες επιθυμίες, από τα πάθη των αμαρτιών, και πλέον με το σώμα του ο άνθρωπος δοξάζει το Θεό. Και ό,τι απολαμβάνει, είτε αυτό είναι η τροφή, είτε είναι κάποια άλλη, ας πούμε, απόλαυση του σώματος, είτε είναι ο γάμος, όλα αυτά τα κάνει και δοξάζει το Θεό, χωρίς να είναι δεσμευμένος με πάθη επιθυμίας, με τις επιθυμίες του σώματος. Ο Θεός λοιπόν τιμάει το ανθρώπινο σώμα, και παρόλο που έχει επέλθει αυτή η μη φυσιολογική κατάσταση λόγω της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος και η αποσύνθεση του σώματος, ο Θεός δίνει την υπόσχεση ότι πλέον θα αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αρχική του κατάσταση, όπου με ένα νέο σώμα, άφθαρτο και αθάνατο, θα ζει κοντά στον Θεό. Και αυτό βέβαια το μυστήριο συντελέστηκε με πρώτο τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ανίσταται με σώμα άφθαρτο και αθάνατο. Πλέον, λέει, δεν αποθνίσκει. Και αυτή η επαγγελία δίνεται και για όσους λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζουμε πολύ ωραία στο ΙΕ κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολή ότι «Ιδού μυστήριο λέγομεν προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσκάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει, και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία, και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Είναι δηλαδή ήδη μια επαγγελία από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Ισαΐα, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη, ότι ο Θεός θα δώσει νέο σώμα άφθαρτο και αθάνατο στον άνθρωπο. Και στο άλλο σημείο, το πολύ γνωστό που μιλάει βέβαια για την αρπαγή της Εκκλησίας, στο δέλτα κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικείς, που διαβάζεται βέβαια πολλές φορές στις κηδείες, αλλά το ακούμε και δεν το δίνουμε σημασία, μας λέει ότι ο Κύριος θα καταβεί από ουρανού με κέλευζα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Είναι το ίδιο που διαβάσαμε και στο άλλο σημείο, στο ΙΕ της Α Κορινθίους. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν νεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτή λοιπόν είναι η επαγγελία του Θεού για τους ανθρώπους τους δικούς του και για την Εκκλησία του. Ότι θα έρθει η στιγμή που, αν είναι νεκρός, θα αναστηθεί με σώμα άφθαρτο και αθάνατο. Αν είναι ζών εκείνη τη στιγμή που θα ηχήσει η σάλπιγγα της αρπαγής, το σώμα του θα μεταμορφωθεί και πλέον εις τους αιώνας των αιώνων θα ζήσει κοντά στο Χριστό ως πλήρης άνθρωπος. Ψυχή μέσα σε ένα σώμα άφθαρτο και αθάνατο.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι τόσο ωραίος ο λόγος του Θεού και τόσο σαφής και ξεκάθαρος. Και είναι αυτό που λέει όμως απ' την άλλη και ο Απόστολος Πέτρος, αν θυμάμαι καλά. Είναι την άλλη δυσνόητα, τα οποία λέει: «Οι αμαθείς και οι αστήριχτοι στρεβλώνουν προς ιδίαν αυτών απώλειαν». Αλλά ο λόγος του Θεού είναι καθαρός. Τα λόγια του Κυρίου είναι καθαρά, χρυσάφι πολύτιμο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι ασφαλής, είναι ψυχοσωματική οντότητα, όπως το είπες. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Κύριος να ευλογήσει», λέει, «να ευλογήσει όλους», λέει, «ψυχή, πνεύμα και σώμα». Από εκεί και πέρα, όμως, οι αποθανόντες χωρίς Κύριο, χωρίς Χριστό, έχουν παραμείνει ως ψυχές στον Άδη. Και περιμένουν δυστυχώς αυτό που περιγράφει στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Να διαβάσουμε και να κλείσουμε, καθώς έχουμε πολλές ερωτήσεις πραγματικά, με τις οποίες πιστεύω θα διερευνήσουμε διάφορες πτυχές που θέλετε εσείς. Λέει λοιπόν στην 1100 σελίδα, στο κάπα κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, είναι τα γεγονότα αφού έχει γίνει η 7ετία του Αντιχρίστου, αφού έχει γίνει η χιλιετής βασιλεία και έχει στηθεί ο λευκός θρόνος. «Κίδων θρόνων λευκό μέγα και των καθήμενων επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους», το ισταμένου σημαίνει Ανάσταση, «ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήχθησαν. Και βιβλίων άλλο ενήχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά έργα αυτών. Και εδώ και η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Αυτή είναι η Ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει η Ανάσταση ζωής, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Υπάρχει η Ανάσταση κρίσεως που είναι αυτό που περιγράφει εδώ. Και υπάρχουν τα βιβλία και υπάρχει και το βιβλίο. Και υπάρχει το βιβλίο της ζωής. Όποιος δέχτηκε τον Ιησού Χριστό, πλήθηκε το αίμα του Ιησού, με το αίμα του Ιησού Χριστού και έζησε τη ζωή του για τον Χριστό, το όνομα του γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Και όταν θα έρθει μία μέρα ενώπιον του Θεού, δεν θα ανοιχθούν τα βιβλία με τις πράξεις τους, αλλά θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής και θα πει ο Ιησούς Χριστός: Πατέρα, εγώ έχισα το αίμα μου για τον Δημήτρη, για τον Ανέστη, για τον Αρτούρ, για τη Χριστιάνα. Και δεν θα κριθούν βάσει των έργων, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού πλένει και καθαρίζει και είναι παιδιά δικά μου. Θα πει: Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου, ευλογημένη του Πατρός. Αλλά οι άλλοι που δεν δεχτήκανε το αίμα του Ιησού Χριστού θα κριθούν δια των έργων. Τα έργα θέλατε. Με τα έργα θα κριθείτε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση δια έργων νόμου να ευαρεστήσει τη των Θεών. Γιατί πάντες ήμαρτων και στερούνται τη δόξη του Θεού. Και βέβαια θα ανοιχθούν δύο προορισμοί, ανέστε. Είναι η νέα γη και ο νέος ουρανός, στον οποίο κατοικεί η παρουσία του Θεού, μας περιγράφει στο 21ο και 22ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η λίμνη του πυρός, οικειωμένη με θείο και πυρ. Είναι δύο καταστάσεις αιώνιες, για πάντα και απόλυτες, με την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να μεταβεί από τη μία στην άλλη για πάντα.
Και ήθελα έτσι πολύ σύντομα να προσθέσω, Δημήτρη, ότι εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η διαφορά σε σχέση με το τι αναφέρουν διάφορες άλλες δοξασίες και θρησκείες που μας ανέφερες προηγουμένως. Το κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο απουσιάζει από όλες αυτές αλλά υπάρχει στο χριστιανισμό, είναι ο Θεός της αγάπης.
Αμήν.
Και όταν λέμε ο Θεός της αγάπης, δεν μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος μας κάνει όλα τα χατήρια, αλλά για ένα Θεό ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται να σωθεί η ψυχή μας. Και από αυτό το ενδιαφέρον του και την αγάπη του γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Αυτό είναι ασύλληπτο για οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, οποιαδήποτε άλλη δοξασία και πίστη. Ο Θεός, αν πεις δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, ξέρω εγώ, ο Δίας μπορεί να γινόταν άνθρωπος, αλλά δεν γινόταν άνθρωπος για να έρθει να θυσιαστεί. Γινόταν άνθρωπος συνήθως για να έρθει να αρπάξει κάποια γυναίκα, ας πούμε, να την πάρει, να την κάνει δική του. Στο χριστιανισμό έχουμε τον Θεό ο οποίος γίνεται άνθρωπος για να υπηρετήσει τον άνθρωπο.
Ναι.
Για να του δείξει την αγάπη του, γενόμενος όμοιος με αυτόν, δηλαδή παίρνοντας το ίδιο σώμα, μπαίνοντας σε ανθρώπινο σώμα και ερχόμενος να υπηρετήσει τον άνθρωπο, να του δείξει την οδό, να του δείξει πώς θα έρθει κοντά του, αλλά και αποδεχόμενος να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Που αυτό είναι ασύλληπτο. Ο Θεός, ο Μέγας, ο οποίος είναι ο δημιουργός των πάντων και είναι στο θρόνο του, να κατεβαίνει στη γη, να ταπεινώνεται και να θυσιάζεται επάνω σε ένα σταυρό, να ταπεινώνεται από το πλάσμα του και να χύσει το αίμα του για να σωθούν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν ασύλληπτο ακόμα και για τους Ιουδαίους, οι οποίοι πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο Θεός θα ταπεινωνόταν σε ένα τέτοιο βαθμό.
Το σκάνδαλο του Σταυρού.
Ακριβώς, το σκάνδαλο του Σταυρού. Και αυτό βέβαια απουσιάζει η αγάπη του Θεού από οποιασδήποτε άλλες θρησκείες, όπου πρέπει να παλέψεις, να κάνεις διάφορες τελετουργίες, διάφορα
κακοπάθειες,
να κακοπαθείς το σώμα, να κάνεις καλά έργα, γιατί ο Θεός δεν στέκεται σαν πατέρας. Πατέρας είναι ο Θεός του χριστιανισμού. Δεν στέκεται σαν αδελφός, όπως είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν στέκεται σαν παράκλητος, όπως είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μια ανωτέρα, ας πούμε, η προσωπικότητα ή ίσως και απρόσωπη δύναμη, όπου περιμένει από τον άνθρωπο και απαιτεί να εκπληρώσει κάποιες προϋποθέσεις και μήπως καταφέρει, έτσι ας πούμε, να κερδίσει με το σπαθί του, να ανέβει ένα επίπεδο και να έρθει στην Ιρβάνα ή να έρθει, ας πούμε, σε κάποια κατάσταση έτσι καλή για μετά θάνατον. Δεν υπάρχει η σχέση προσωπική. Δεν υπάρχει αυτή η στοργή, αυτή η πατρότητα του Θεού, η αδελφοσύνη του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και βέβαια θα πει κάποιος, εντάξει, δεν θα μπορούσε να ήταν κάποια φαντασία αυτών που τα γράψαν, γιατί να τα πιστέψω? Να καλούμαστε να τα πιστέψουμε, γιατί ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να τα γευθούμε κιόλας όλα αυτά. Δεν μιλάμε για μια υποθετική κατάσταση όπου κάποιος, ας πούμε, διαλογίζεται πώς θα είμαι στον άλλο κόσμο, πώς θα είναι η Νιρβάνα, πώς θα είναι, θα καταφέρω να φτάσω στο τάδε επίπεδο μετενσαρκώσεων. Και το έχει σαν, ας πούμε, μια θεωρητική σκέψη στο μυαλό του. Εδώ μιλάμε για βιωματική εμπειρία. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί την αληθινή πίστη, που είναι ο χριστιανισμός και η πίστη στον Ιησού Χριστό, από οτιδήποτε άλλο. Η βιωματική εμπειρία. Και όταν λέμε βιωματική εμπειρία, όχι διάφορα έτσι, ας πούμε, ψευτοθαύματα ή κάτι παράξενα που είδανε κάποιος, άκουσε κάτι. Μιλάμε για προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο Θεός να επισκέπτεται τον άνθρωπο, ο Θεός να μιλάει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος να μιλάει στο Θεό, να υπάρχει αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Σε καμία άλλη πίστη, σε καμία άλλη θρησκεία. Γι' αυτό καλούμε κάθε άνθρωπο απόψε να δοκιμάσει τον Χριστό. Να ζητήσει το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό και να ζητήσει από τον Κύριο να τον επισκεφθεί. Και ο Κύριος θα το κάνει όταν θα δει πραγματικά την ταπείνωση για την ειλικρινή διάθεση του ανθρώπου μέσα στην καρδιά του, με σκοπό να τον βεβαιώσει ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Λόγος Θεού είναι αληθινά.
Έχουμε μια ερώτηση από τη Δώρα από τον Πειραιά. Θα ήθελα να ρωτήσω, μόλις πεθάνει ο άνθρωπος, η ψυχή του φεύγει απευθείας ή παραμένει για κάποιες μέρες στη γη μέχρι να πάει κοντά στον Κύριο? Ευχαριστούμε, αγαπητή Δώρα, για το ερώτημά σου. Όχι, δεν παραμένει καθόλου, και εδώ να πούμε με την ευκαιρία του ερωτήματος της Δώρας, δεν υπάρχει ούτε το καθαρτήριο, πουργατόριο, το οποίο υποστηρίζει η Καθολική Εκκλησία, ούτε κάποια ενδιάμεση κατάσταση, όπως υποστηρίζουν πολλές ορθόδοξες εκκλησίες, ότι υπάρχει κάποια ενδιάμεση κατάσταση στην οποία, ανάλογα με τα μνημόσυνα, τις ευχές των Αγίων, τις παρακλήσεις, μπορεί να μεταβεί, να αλλάξει, να καθαριστεί ο άνθρωπος. Αλλά αμέσως κρίνεται η θέση του και πάει είτε κοντά στον Κύριο είτε στον Άδη. Στην παραβολή, στην ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου που αναφέραμε στο Λουκά, λέει: απέθανε ο πτωχός και φέρθη υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, που ξαναδιαβάσαμε, και 23 εδάφιο, λέει ο Παύλος: έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο. Και βέβαια, ίσως το πιο δυνατό, που χρησιμοποιεί και το χρονικό προσδιορισμό, ο Ιησούς Χριστός λέει στον ληστή πάνω στο Σταυρό: σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Δεν του λέει θα περιμένεις κάποιες μέρες να δοκιμαστείς, να δούμε οι συγγενείς σου αν προσφέρουν έτσι προσευχές, θυσίες και ανάλογα, ας πούμε, τάματα ή οτιδήποτε, να καθοριστεί. Όχι, σήμερα σου λέω θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Άρα, προσθέτοντας κι εγώ σε αυτά που είπα Ανέστης πάρα πολύ ωραία προηγουμένως, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Το αιώνιο μέλλον σου κρίνεται από το σήμερα, και κανέναν ο Θεός δεν θα καταδικάσει γιατί δεν μπόρεσε. Η καταδίκη έρχεται γιατί δεν ήθελε. Είναι απίστευτο αυτό που είπε ο Ανέστης, ότι ο Θεός, ο υπέρτατος, ο δημιουργός, ο παντοκράτορος, έκανε τα πάντα. Τα πάντα για να δώσει δώρο την αιώνια σωτηρία. Τα πάντα. Έδωσε τον Υιό του υπέρ ημών. Πόσε πραγματικά μεγάλη τιμωρία θα υποστεί ο άνθρωπος ο οποίος απεδοκίμασε, απέρριψε το απόλυτο δώρο του Πατέρα Θεού.